Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการออสเตรเลียรายงานว่าพบเศษวัตถุบางอย่าง2ชิ้นทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินมาเลเซียที่สูญหายไปประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียเข้าไปอยู่ในการปกครองของรัสเซียและเจ้าหน้าที่ไทยกำลังพยายามให้การช่วยเหลือชาวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติที่หลบหนีเข้าไปในประเทศไทยราว200คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องปัญหาในการประสานงานของประเทศในเอเชียในปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370และรายงานพิเศษตอนที่2เรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอเมริกาโดยตอนนี้จะพูดถึงการเตรียมตัวหลังจากได้รับทุนจากรัฐบาลไทยแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องความเชื่อของคนอเมริกันที่มีต่อทฤษฎีสมคบคิดทางการแพทย์ในอเมริกานะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเรือลาดตระเวนหลายลำมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างไปจากประเทศออสเตรเลียเพื่อตรวจดูวัตถุบางอย่างที่ดาวเทียมจับภาพไว้ได้ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปเมื่อ14วันที่แล้วดาวเทียมออสเตรเลียจับภาพวัตถุขนาดใหญ่2ชิ้นลอยอยู่กลางทะเลทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียหนึ่งในนั้นมีขนาดความยาวประมาณ24เมตรอีก1ชิ้นยาวประมาณ5เมตรโดยภาพถ่ายวัตถุทั้ง2ชิ้นถูกเปิดเผยในวันพฤหัสบดีครับ
The Australian Maritime Safety Authority has received information based on satellite imagery of objects possibly related to the searchFollowing specialist analysis.
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตต์ประกาศว่าเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางทะเลของออสเตรเลียได้รับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 เรือที่อยู่ใกล้จุดที่พบวัตถุดังกล่าวที่สุดคือเรือสินค้าของนอร์เวย์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบอะไรนะครับเนื่องจากทัศนวิสัยที่ค่อนข้างแย่ในบริเวณนั้นโดยจุดที่รายงานนั้นห่างจากเมืองเพิร์ททางตะวันตกของออสเตรเลียไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 2,500 กิโลเมตรปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินของเที่ยวเครื่องบินที่ MH370 ครั้งนี้มีประเทศต่างๆเข้าร่วม26ประเทศนะครับครอบคลุมพื้นที่กว่า7ล้านตารางกิโลเมตรตั้งแต่คาซัคสถานลงไปถึงมหาสมุทรอินเดียครับนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าการประสานงานของประเทศในเอเชียในการตามหาเครื่องบินที่สูญหายไปนั้นมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกมากเพราะที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามาเลเซียประสบความยากลำบากในการสนองตอบต่อความต้องการของญาติผู้สูญหายรวมทั้งการลดผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้สื่อข่าวรีเบคก้าวาลี่มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับหลังจากญาติผู้สูญหายในเที่ยวบิน MH370 ตำหนิรัฐบาลมาเลเซียอย่างรุนแรงว่าไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกรุงกัวลาลัมเปอร์จะส่งตัวแทนไปที่กรุงปักกิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในประเทศจีนนะครับความพยายามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและมาเลเซียอย่างไรก็ตามในสายตานักวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นมากกว่าความพยายามของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะแก้สถานการณ์ฉุกเฉินเพราะหากดูความสามารถในการทำงานร่วมกันของประเทศในเอเชียจะพบว่ามีความไม่พร้อมอยู่หลายด้าน
I think it highlights that Southeast Asia for all of the talk is still very much a region captured bynational policies national priorities
อาจารย์นิโคลัสโทมัสจากมหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ที่ฮ่องกงบอกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นภูมิภาคที่ไม่ค่อยคล่องตัวในการทำงานร่วมกันเพราะถูกผูกพันด้วยนโยบายแห่งชาติและการจัดลำดับความสำคัญของผลประโยชน์แห่งชาติเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีและผู้นำประเทศในภูมิภาคนี้ มีการหารือและพบปะกันอยู่เสมอในการประชุมต่างๆเช่นการประชุมอาเซียนซึ่งมีชาติมหาอำนาจภายนอกเช่นจีนและสหรัฐเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยทั้งการซ้อมรบและการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายแต่นักวิเคราะห์บอกว่าหากเป็นความร่วมมือเรื่องการกู้ภัยและหาผู้รอดชีวิตการประสานงานด้านนี้ถูกมองข้ามค่อนข้างมากนะครับเท่าที่ผ่านมาความร่วมมือกันเมื่อ4ปีที่แล้วที่ทำให้เกิดการประกาศแผนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเรือที่ประสบปัญหากลางทะเลเป็นตัวอย่างของการประสานงานที่ชัดเจนที่สุดแต่ครั้งนั้นก็ไม่รวมถึงเงื่อนไขของสถานการณ์คับขันอย่างกรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเกือบ2สัปดาห์ก่อนอาจารย์โทมัสที่ฮ่องกงบอกว่าจุดที่ยากแก่การแก้ปัญหาคือบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านศักยภาพ
The more difficult areas to chart are usually in those areas of lower capacity
สหรัฐเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในเรื่องความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้เพิ่มศักยภาพผ่านฐานทัพเรือของสหรัฐในออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ด้านจีนแม้จะไม่มีฐานทัพนอกประเทศแต่ก็ได้เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเดินเรือตลอดหลายปีที่ผ่านมาลี่มิงเจียนนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งในสิงคโปร์บอกว่าการปรับปรุงศักยภาพของกองทัพเรือจีนน่าจะช่วยในภารกิจด้านการกู้ภัยได้มาก
Over the years China has built the capabilities it has now all the hardware available
เขาบอกว่าจีนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากทั้งเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือและการใช้ดาวเทียมตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งเรียกได้ว่าเหนือกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่น้อยดังนั้นไม่ใช่ว่าจีนขาดศักยภาพแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองมากกว่าและหากว่าสถานการณ์ผ่านพ้นช่วงอ่อนไหวที่มีประเด็นว่าใครต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ประเทศต่างๆน่าจะทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นในภารกิจกู้ภัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลจากเรื่องปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปนั้นมากันที่เรื่องเกี่ยวกับความตึงเครียดในยูเครนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประกาศในวันนี้เพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัสเซียไป ขออภัยครับสืบเนื่องจากที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย
These are all choices that the Russian government has madeChoices that have been rejected by the international community.
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีว่านี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียเลือกซึ่งเป็นทางเลือกที่ประชาคมโลกปฏิเสธและว่าขณะนี้ทั่วโลกต่างจับตามองสถานการณ์ในยูเครนด้วยความกังวลหลังจากที่รัสเซียใช้กำลังทหารบุกเข้าไปในแคว้นไครเมียด้วยเหตุนี้สหรัฐและสหภาพยุโรปจึงได้กำหนดมาตรการลงโทษเพิ่มซึ่งหากรัสเซียยังคงทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นสหรัฐกับก็พร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษต่อเศรษฐกิจโดยรวมของรัสเซียด้วยสำหรับมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่เพิ่งประกาศในวันนี้มีผลต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียอีก16คนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวงในของรัฐบาลรัสเซียรวมทั้งธนาคารรัสเซียอีก1แห่งที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกแคว้นไครเมียก่อนหน้านี้สหรัฐได้ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศและจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียไปแล้วหลายคนนะครับทางด้านรัสเซียก็ได้ตอบโต้มาตรการลงโทษของสหรัฐด้วยการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันรวม9คนเช่นกันได้แก่ซึ่งรวมไปถึงสว.จอห์นแมคเคนและสว.แฮร์รี่รีดโดยห้ามทั้ง9คนนั้นเดินทางเข้ารัสเซียครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชักเฮเกิลกล่าวว่าตนได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูว่ากองกำลังรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนไม่มีแผนที่จะข้ามพรมแดนบุกรุกเข้าไปในยูเครนแต่อย่างใดโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่ารัฐมนตรีเฮเกิลได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีชอยกูของรัสเซียเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงและได้รับการยืนยันว่าทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนนั้นเพียงแต่ทำการซ้อมรบเท่านั้นนะครับ มาที่ภาคใต้ของไทยกันบ้างนะครับผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวมุสลิมราว200คนที่ยังไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนยังคงถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้โดยจากการสอบถามชาวมุสลิมเหล่านั้นบอกแต่เพียงว่าพวกตนเป็นชาวพื้นเมืองจากตุรกีแต่ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างเชื่อว่าพวกเขาเป็นชาววีเกอร์ที่ลี้ภัยลงมาจากมณฑลซินเจียงในประเทศจีนเพื่อหลบหนีปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติและแรงกดดันทางศาสนาจากบรรดาเจ้าหน้าที่จีนชาวมุสลิมกลุ่มนี้แตกต่างจากชาวมุสลิมโรฮิงจาจากพม่าที่ลี้ภัยมาทางเรือนะครับเนื่องจากพวกเขาจ่ายเงินให้กับขบวนการลักลอบนำคนเข้าเมืองเพื่อให้ได้เข้ามาในประเทศไทยทางผู้นำสมาคมชาวอิสลามในประเทศไทยคุณอิสมาอิลแมทเอดัมกล่าวกับ BOA ว่าชาวมุสลิมกลุ่มนี้ไม่ยอมปริปากบอกอะไรนะครับและมีบางคนพูดภาษาอาหรับซึ่งต้องใช้ล่ามในการสื่อสารโดยในกลุ่มนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและราว150คนเป็นสตรีซึ่งมีสตรีที่มีครรภ์รวมอยู่ด้วยทั้งเจ้าหน้าที่การทูตของตุรกีและจีนได้เดินทางตรวจเยี่ยมบรรดาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มนี้แล้วพร้อมทั้งรับปากว่าจะหาทางช่วยเหลือต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ไปต่อกันที่ปากีสถานนะครับแม้การสาดน้ำกรดจะถือว่าผิดกฎหมายปัญหานี้ก็ยังไม่ทุเลาลงในปากีสถานผู้สื่อข่าวแชรอนเบนจากกรุงอิสลามาบัดนะครับพูดคุยกับเหยื่อสาดน้ำกรดชาวปากีสถาน2คนที่พยายามสร้างชีวิตใหม่หลังเหตุการณ์ร้ายคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มูฮัมหมัดฟารุกถูกสาดน้ำกรดเพราะเขาไม่ยอมแต่งงานกับหญิงที่ครอบครัวของเขาเลือกให้ค่ะ
เมโรปราซิติซอบเพง
It felt like water, but I was strong. The acid burned my face and body.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่ถูกสาดน้ำกรดเขาคิดว่าแค่โดนน้ำสาดแต่เมื่อน้ำกรดเผาที่ใบหน้าและลำตัวเขาได้ยินเสียงผิวหนังถูกกรดเผาเสียงดังคล้ายกับใบไม้แห้งกรอบที่ถูกเหยียบให้แตกค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าราว 40% ของเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดเป็นผู้ชายและเด็กชายชาวปากีสถานฟารุกต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจเขาเกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง
At first I was devastated There was nothing left in my life
เขากล่าวว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาถูกทำลายย่อยยับไม่มีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันค่ะมูฮัมหมัดฮัสซันแมงกีรัฐมนตรีกระทรวงสิทธิมนุษยชนปากีสถานกล่าวว่ามีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านและเอาผิดต่อการสาดน้ำกรดในปากีสถานแต่เขายอมรับว่ากฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอกับการจัดการกับปัญหานี
้ You need to have such methods that you can express your even anger
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าคนปากีสถานต้องหาทางออกในการระบายความโกรธด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมแทนการทำร้ายร่างกายและจิตใจของคนอื่นด้วยการสาดน้ำกรดค่ะปากีสถานจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่องนี้กับคนในสังคมมูลนิธิผู้รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดได้บันทึกว่ามีเหยื่อถูกสาดน้ำกรดราว143คนในปากีสถานเมื่อปีที่แล้วส่วนมากเป็นผู้หญิงและเด็กหญิงค่ะนัชรัตบีบีถูกสาดน้ำกรดเพราะว่าน้องชายของเธอปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับญาติทางฝ่ายสามีของเธอเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อทำศัลยกรรมใบหน้าและลำตัวถึง17ครั้งเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าใครที่พบเห็นเธอต่างตกใจกลัวมีคนนำรูปถ่ายของเธอไปให้ลูกๆของเธอดูเพื่อให้เด็กๆกลัวทางด้านคุณวาเลรีคานประธานมูลนิธิผู้รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดในกรุงอิสลามาบัดกล่าวนะคะว่าการยอมรับจากสังคมต่อแผลเป็นที่เกิดขึ้นกับเหยื่อสำคัญมากต่อโอกาสรอดชีวิตของเหยื่อค่ะ
It's about rebuilding your mind, your self-esteem, and it's about reclaiming your space in the community.
เธอกล่าวว่าเหยื่อถูกสาดน้ำกรดจะต้องพยายามกอบกู้ความเป็นตัวของตัวเองความเชื่อมั่นในตนเองกลับมาและต้องการได้รับการยอมรับจากชุมชนและจากสังคมได้รับการปฏิบัติต่ออย่างคนปกติทั่วไปฟารุกไม่ปกปิดใบหน้าของตนเองอีกต่อไปนะคะเขากำลังเรียนรู้วิชาการถ่ายภาพและใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ
My message to those that did this is that you tried your best to kill us but we have been saved
เขากล่าวว่าเขาต้องการแสดงให้คนที่ทำร้ายเขาเห็นว่าเขายังไม่ตายและเขาจะไม่ยอมแพ้ค่ะเขาจะไม่สิ้นหวังและจะอดทนต่อไปเพราะนี่เป็นบททดสอบความอดทนเขาคิดว่าพระเจ้าจะอยู่ข้างพวกเขาและจะให้รางวัลแก่พวกเขาในที่สุดค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น109จุดปิดที่ 16,331 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 4,319 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 1,872 จุดราคาทองคำลดลง10ดอลลาร์90เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินบาทวันนี้32บาท38สตางค์แลกได้1ดอลลาร์สหรัฐช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นครับ
ค่ะสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's หรือ S&P แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ปรับลดอนาคตทางเศรษฐกิจของรัสเซียเนื่องเพราะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในเรื่องคาบสมุทรไครเมียนะคะ S&P กล่าวว่ายังไม่ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือเครดิตเรตติ้งของรัสเซียแต่ปรับลดอนาคตทางเศรษฐกิจของรัสเซียลงจากการมีเสถียรภาพเป็นลบสำนักจัดเครดิตเรตติ้งแห่งนี้ให้เหตุผลว่าที่ตัดสินใจเช่นนี้เพราะเห็นว่าสหภาพยุโรปหรือ EU และสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้นักลงทุนถอนเงินออกจากรัสเซียและลดการลงทุนใหม่ๆอีกด้วยนะคะก่อนวิกฤตการณ์ในไครเมียเศรษฐกิจรัสเซียโตในอัตราเพียง 1.3% และรัสเซียเองกล่าวว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของตนในปีนี้จะเท่ากับศูนย์ค่ะ Standard & Poor's กล่าวไว้ด้วยว่าค่าเงินของรัสเซียลดลงไปแล้ว 10% ในปีนี้และเกรงว่าความรุนแรงระหว่างผู้ที่สนับสนุนกับผู้ที่ต่อต้านรัสเซียในไครเมียอาจลุกลามเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งหมายความว่าจะเพิ่มความขัดแย้งกับชาติตะวันตกมากขึ้นไปอีกส่วนที่สหรัฐข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐจากการศึกษาของ Conference Boardระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐโตขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดีกว่า2เดือนก่อนหน้านั้นมากนะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นหลังภาวะอากาศแปรปรวนอย่างมากในฤดูหนาวที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงและดัชนีสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐบ่งชี้ว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าค่ะและสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะไปเที่ยวเมืองจีนในฤดูใบไม้ผลินี้นะคะอาจพิจารณาซื้อประกันสำหรับสมอกหรือหมอกควันจากภาวะมลพิษทางอากาศของจีนได้ล่วงหน้าค่ะจีนอาศัยการเผาถ่านหินสำหรับทำความร้อนในฤดูหนาวและควันจากการเผาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสมอกบวกกับฟอกนะคะซึ่งครอบคลุมประเทศโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่ามองเห็นได้จากอวกาศบริษัท ctrip.com international ซึ่งขายและให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในนครเซี่ยงไฮ้และจับมือกับปิงอันอินชูรันเสนอขายประกันสำหรับหมอกควันให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเครื่องบินกับ ctripไปเที่ยวเมืองต่างๆ6แห่งในเมืองจีนรวมทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางเจาเบี้ยประกันถูกมากนะคะราวๆ70บาทเท่านั้นถ้าคุณภาพอากาศตามเมืองเหล่านั้นต่ำกว่ากำหนด4ทริปและปิงอันจะจ่ายเงินชดเชยความเสียหายใดๆก็ตามจากมลภาวะและเพื่อรับประกันว่าการท่องเที่ยวนั้นจะเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ดีแต่ก่อนจะซื้อประกันที่ว่านี้ก็ควรทราบด้วยว่าการชดเชยนั้นจะไม่เกิน260บาทต่อคนและต่อวันสำหรับการเดินทางที่ไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะรายงานข่าวกล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีบริษัทท่องเที่ยวใดเสนอบริการการประกันสมอกแข่งกับ Sea Trip นะคะและจากเวียดนามผู้สร้างเกม Flappy Bird ดองเหวียนทวีตตอบคำถามหลังการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone ว่ามีแผนจะนำ Flappy Bird กลับเข้าขายใน App Store อีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ระบุเวลาว่าจะเป็นเมื่อไหร่ดองเหวียนถอนเกมดังกล่าวออกจากร้านในเดือนที่แล้วเพราะไม่สบายใจที่เห็นผู้เล่นเกมติด Flappy Bird กันมากจนกลายเป็นการเสพติดนักสร้างเกมชาวเวียดนามผู้นี้ยังเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับ Rolling Stone ได้ว่าเขากำลังสร้างเกมใหม่อีก3เกมซึ่งจะเปิดตัวในปลายเดือนนี้ค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะบริษัทอังกฤษกำลังปรับปรุงเรือเหาะ หรือพโยมยานซึ่งที่จริงก็คือลูกบอลลูนใหญ่ใช้แก๊สฮีเลียมเหมือนกันแต่มีรูปร่างยาวไม่กลมเหมือนบอลลูนตามจริงแล้ว Hybrid Air Vehicles เป็นบริษัทผู้สร้างเรือเหาะลำนี้ซึ่งเรียกชื่อว่า Airlander 10ขึ้นมาขายให้กับกองทัพบกอเมริกันยานลำนี้ยาว92เมตรขึ้นและลงจอดได้เกือบจะในทุกที่ที่มีพื้นผิวราบและสามารถเดินทางไกลได้โดยประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าเครื่องบินธรรมดาที่สำคัญก็คือยานนี้ยังรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง5ตันเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขนถ่ายเสบียงสัมภาระในปฏิบัติการการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย Hybrid Air Vehicles ยังกำลังจะผลิต Airlander 50มูลค่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นมาด้วยซึ่งจะบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า Airlander 10ถึง10เท่าตัวนะคะและเวลานี้ก็มีแผนจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เรือเหาะนี้โดยจะเดินทางรอบโลกถึง2ครั้งและจะแสดงตัวตามเมืองใหญ่ๆด้วยนะคะแต่รายงานข่าวไม่ได้บอกไว้ว่าจะใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า80วันค่ะ Around
the world ครับนั่นคือข่าวธุรกิจจากคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นะครับครับแล้ววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์นักเรียนไทยที่มาศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐตอนที่2นะครับเชิญติดตามฟังจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับจากที่ VOA ไทยได้เสนอบทสัมภาษณ์อุปทูตฝ่ายการศึกษาประจำกรุงวอชิงตันคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นตอนที่เราให้ข้อมูลถึงช่องทางการหาทุนรัฐบาลสำหรับนักเรียนไทยวันนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐหลังจากที่นักเรียนได้รับทุนแล้วครับอุปทูตพิรุณพูดถึงการเตรียมความพร้อมที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.สนับสนุนว่ามี2ส่วนด้วยกันคือหลักสูตรการเตรียมตัว11สัปดาห์และการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยอีก1ปี
กพ.เองเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมในแง่ว่าให้เข้ามาเข้าหลักสูตรที่เราจัดที่ Rooster Academy ที่ในแอมเชียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาประมาณสักช่วงมิถุนาถึงสิงหาประมาณ11หรือ12สัปดาห์นะครับเพื่อให้เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของเด็กด้วยแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในระดับที่เรียกว่าเป็น Prep School
ทางด้านคริสบาวผู้ดูแลนักเรียนที่สถาบันเตรียมความพร้อม Rooster Academy บอกว่าหน่วยงานของเธอทำงานกับนักเรียนไทยมาตั้งแต่22ปีก่อนในหลายรูปแบบสำหรับหลักสูตรฤดูร้อน11สัปดาห์ของนักเรียนทุนกพ.และทุนเล่าเรียนหลวงแบ่งเป็นการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภาษาและสังคมก่อนที่จะเข้าช่วงที่2ระยะเวลาประมาณ5สัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่จะติวการเขียนเรียงความเพื่อสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นคริสบาวบอกว่าจะสอนเรื่องจิตวิทยาเพื่อรับมือกับความเครียดเมื่อเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ด้วย
Part of what we do in our culture course is teach them about the cycle of adaptation to culture. So in the first couple of weeks this is what you're going to
เธอบอกว่าบางทีนักเรียนไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงปรับตัวเข้ากับสังคมอเมริกันจึงไม่สามารถสื่อสารหรือใช้ไหวพริบที่ทำได้ดีเหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสภาพจิตใจเมื่อเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมใหม่นักเรียนคนเด่นคนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนทุนคือน้องเจอรี่จิรวัฒน์อนันต์รอดวงซึ่งผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมที่ Brewster Academy แล้วและกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Prep School ที่สหรัฐนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงผู้นี้สนใจเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และล่าสุดได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วเจอรี่เล่าให้ฟังว่ามีทักษะใหม่ๆทักษะหนึ่งที่ตนได้พัฒนาตอนเข้าเรียนหลักสูตรการเตรียมความพร้อมคือวิชาเจรจาโน้มน้าวในสถานการณ์จำลองที่มีคู่เจรจาเป็นเหมือนชาติต่างๆในสหประชาชาติ
ต้องใช้ความรู้ทางด้านการต่างประเทศแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการ negotiateซึ่งมันก็ใหม่มากผมก็ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยแล้วก็ได้ลองที่โรงเรียนเพลฟผมแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากตอนแรกก็รู้สึกช็อกนิดนึงว่าคือผมก็แบบไม่ได้แย่ง ผมก็แบบพอพูดอังกฤษได้บ้างแต่ว่าคู่นั้นก็แบบคล่องมากๆแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมรู้สึกว่าการไปเพลฟเนี่ยเป็นการที่เราแบบให้ stretch my limit ให้ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่เราก็สามารถ
สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากทราบเคล็ดลับว่านักเรียนไทยทำอย่างไรจึงเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกได้ต้องรอฟังรายงานของเราในวันจันทร์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีผลสำรวจทัศนคติคนอเมริกันในเรื่องความเชื่อทางการแพทย์กับการสมรู้ร่วมคิดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณนิตยาครับ
อาจารย์อีริกโอลิเวอร์ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกำลังศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องทางการเมืองหรือ political conspiracies เมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นมานะคะว่าหลายเรื่องที่ได้รับฟังนั้นเกี่ยวโยงกับการบำบัดรักษาตัวทางการแพทย์ด้วยนักวิชาการผู้นี้เลยสรุปการสร้างเรื่องทางการแพทย์ที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ6เรื่องด้วยกันและออกไปสอบถามความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 1,300 คนว่าเชื่อเรื่องไหนบ้างนะคะผลการสอบถามแสดงให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันเชื่อเรื่องที่สร้างขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องขึ้นไปที่มีคนเชื่อมากที่สุดคือ1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐจงใจเก็บการบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติเป็นความลับเพราะได้รับความกดดันจากผู้ผลิตและขายยาขณะเดียวกัน 20% ของผู้ร่วมการสำรวจเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือทำให้เป็นมะเร็งได้และบริษัทธุรกิจใหญ่ๆไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่ต้องแก้ไขเรื่องนี้และอีก 20% คิดว่าแพทย์และรัฐบาลคบคิดกันฉีดวัคซีนให้กับเด็กแม้จะรู้ว่าจะทำให้เด็กเป็นโรคออทิสซึมนะคะอีก 3 เรื่องที่ผลการสำรวจระบุว่ามีผู้ให้ความเชื่อถือราวๆ 12% คือเรื่องที่ว่า CIA หรือองค์การข่าวกรองกลางของสหรัฐจงใจทำให้คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ส่วนอาหารที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมเป็นผลของการสมรู้ร่วมคิดที่จะลดประชากรโลกและสุดท้ายนะคะบริษัทธุรกิจใช้น้ำที่ผสมสารฟลูออไรด์เพื่อปกปิดมลพิษค่ะแม้ว่าผู้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้จะมีการศึกษาน้อยกว่ามีฐานะยากจนกว่าและส่วนใหญ่มักจะเป็นชนกลุ่มน้อยอาจารย์อิริกบอกว่าคนเหล่านี้สนใจกับการรักษาสุขภาพเพียงแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสถาบันต่างๆของรัฐบาลมีความสลับซับซ้อนและต่างก็มีเป้าหมายและความจูงใจที่ต่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากนะคะสำหรับคนทั่วๆไปจะเข้าใจได้ที่นักวิชาการผู้นี้เป็นห่วงก็คือการเชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรักษาสุขภาพของคนเรามีคนที่เชื่อคำเล่าลือ 37% ที่ไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำซึ่งน้อยกว่าคนทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 48% และคนที่เชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้มักจะรับประทานวิตามินและยาเสริมอาหารเป็นประจำด้วยนะคะอาจารย์อิริกบอกว่าเราจะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ทราบต่อประชาชนเพราะคิดว่าการมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่วิธีที่จะมองโลกได้อย่างง่ายดายหรือไม่ใช่รู้ได้โดยปฏิภาณค่ะผู้ที่สนใจผลการรายงานนี้นะคะเข้าไปอ่านได้ที่ JAMA หรือ Journal of American Medical Association Internal Medicine Don't mean that I meant it just 'cause you heard it. Rumor has it. นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington